Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għall-erbatax il-programm mis-sensiela fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Kemm ir-riski u anka prospetti ta' dħul finanzjarju ivarjaw ħafna minn investiment tal-ieħor. Isħ ma joffrulek tkabbir imma l-prezz tagħhom jista' jkun volatili. Il-bonds jagħtuk dħul għalkemm fejn jidħol ir-riskju dawn ivarjaw minn bond għall-oħra. Skemi ta' investiment kollettiv jistgħu jagħtuk tkabbir, dħul jew ftit mit-tnejn, iżda huma wkoll suġġetti għal volatilità fil-valur tagħhom li wara kollox jiddependi mill-andament tal-investimenti sottostanti. Fil-prinċipju, ħafna jaqblu li biex ikollok rendiment tajjeb mill-investiment, irid ikollok strateġija tajba u portafol b'saħħtu u mifrux ta' investimenti. Fil-prattika, hemm min għandu dawn il-karatteristiċi, però ħafna nies li ħafu eżatt x'iridu mill-investimenti tagħhom, u lanqas biss jagħtu każ tal-fatt li qatt m'għandek titfa' kollox f'qoffa waħda. Għal dan il-programm u dak tal-ġimgħa d-dieħla, stedint lill-ħabib tiegħi Robert Subban, ekonomista u lecturer fl-Università ta' Malta, biex miegħu niddiskutu il-ħsieb ekonomiku u l-prattika finanzjarja fejn jidħlu l-investimenti u l-imġiba ta' swieq finanzjari. Robert, jeżisti portafol ta' investimenti ideali?
Well, biex wieħed jirrispondi din id-domanda, l-ewwel net naħseb din hija xi ħaġa tipika li klient jisaqsi meta jmur għand investment advisor. Naħseb l-ewwel ħaġa li jagħmel investment advisor huwa li jipprova jifhem iċ-ċirkustanzi eżatti tal-investitura x'mhux kulħadd għandu l-istess ċirkustanzi, u allura il-portafol u l-għażla tal-investimenti li wieħed jinvesti fihom iridu jirrispondu għal dawk iċ-ċirkustanzi. Allura x'inhu huma dawn? Ara, per eżempju, ikonna l-investitur naraw l-investment horizon, ġviri dan għalkemm irid jinvesti, irid jinvesti għal sena, għal 10 snin, għal 20 sena oħra biex jibni per eżempju pensjoni, ġviri dik l-ewwel element li qed irid iħares lejh. Għax aħna nafu li on average l-istorja uriet li l-isma fuq perjodu twil jagħtuk rendiment ogħla minn prodotti bħal bonds jew money market funds, però irid ikollok investment horizon li huwa twil, meta ngħid twil jiġifieri 10 snin u iktar. Jiġifieri jekk inti għandek investment horizon żgħir ħafna, pereżempju għall-argument jiena beħsibni nixri proprjetà sena d-dieħla, allura għandi il-flus qed nistenna li nsib il-proprjetà biex nagħmel konvenju, mela dak il-flus ma jaqbillix imur ninvestihom f'shares għax kif semmejt iktar kmieni jista' jkollok volatilità kbira. Tieni ħaġa wieħed irid iħares mela jiena xi tinfittex mill-investiment qed infittex dħul regolari, allura f'dak il-każ iktar inħares forsi lejn bonds milli forsi lejn isma, jew qed inħares lejn investiment li over the long term ħajkbir li iktar, mela iktar inħares lejn growth. Allura f'dak il-każ iktar forsi inħares lejn isma. Wieħed ukoll irid jara l-attitudni għas-sogru, ġifieri xi tip ta' investitur għandek quddiemek, wieħed li ma jħobbx is-sogru jew xi ħadd li huwa għandu attitudni iktar favorevoli lejn is-sogru. Għax hemm idea li ġeneralment on average iktar inti ma ħadd is-sogra iktar ir-rendiment se jkun għoli. Però mhux kulħadd huwa komdu li jkollu ċertu ammont ta' sogru. Ara dak wieħed irid jipprova jistabilixxih meta jitkellem ma' l-investment advisor. Hemm ukoll l-influenza tat-tassazzjoni, jiġifieri mhux kull prodott huwa jiġi ntaxxat bl-istess mod, jiġifieri aħna nafu pereżempju il-bonds hawnhekk jekk inti taċċett li tuża l-withholding tax dak jiġu ntaxxati 15%, meta qed nieħu dividends qed jiġu ntaxxati b'35%. Alright? Għandna wkoll inħarsu lejn il-situazzjoni finanzjarja tal-klient, jiġifieri bħalissa dan diġà għandu pereżempju ġerment jgħidu lek inti jaqbillek ikollok dak li jgħidu l-emergency fund, kollok somma żgħira ta' flus, forsi ftit eluf ta' euro, biex jekk inqalalek xi ħaġa, pereżempju naf xi għandek bżonn tmur l-isptar malajr għall-operazzjoni jew mbagħad bil-karozza irid inħallas l-ekses biex insewwiha. jekk m'għandekx dawn l-emergency fund jaqbilek l-ewwel qabel ma tibda tinvesti forsi twara ftit flus fil-ġemp. Nħarsu wkoll lejn jekk inti diġà għandekx jew le investimenti, ġifieri mod inti qed tinvesti l-ewwel darba li qed tinvesti jew diġà għandek varji investimenti, allura qed jisek għandek varji investimenti differenti u qed tibni wieħed qed iżżid ieħor. Ukoll kemm il-klient speċi għandu knowledge ta' prodotti finanzjari, ġviri nek nidu l-investor sophistication, għax inti hemm forsi prodotti huma iktar komplikati, però biex wieħed forsi jidħol u investi fihom irid ikollu għarfin ogħla u irid ikun ukoll kapaċi u jkollu l-ħin biex jisegwi dawn il-prodotti.
Kieku kelli nurik tlett portafolli separati ta' tlett minn nies differenti. L-ewwel portafolli huwa investit kollu kemmu fl-isħma, fix-shares. L-ieħor kollu kemmu f'bonds. U l-ieħor it-tielet portafoll għandu taħlita 50% bonds u 50% isħma. X'analiżi tista' tislet jekk tista' fuq it-tlet investituri partikolari?
Mela, meta wieħed jipparaguna dan il-prodotti li prima faċie, jider li liktar investimenti u portafolli għandu diversifikazzjoni għadak li għandu 50% isma u 50% bonds. Għax għanna, inti iktar kmini semmejt, notion ta' diversification hija importanti ħafna ġviri biex mhux wieħed jinvesti kollox f'prodott wieħed, kemm jista' jkun jipprova jqassam. U l-ideja, forsi biex nispjega forsi naqra l-kunċett, nista' nieħu eżempju sempliċi. Immaġinaw jiena ħa nixtri isma' f'żewġ kumpaniji, mela għandi għażla bejn kumpanija li timmanifattura l-umbrellel u kumpanija li timmanifattura il-swimsuits. Mela jekk għandi x-xita ħammur tajjeb fuq il-kumpanija li tipproduċi l-umbrellel, għasembja u iktar umbrellel. Però ma tansemmur tajjeb fuq il-kumpanija l-oħra, għax ovvjament meta mixi ta' musej moru jomu n-nis. U meta jkolli temp tajjeb, allura n-nisej moru jomu, ovvjament fl-istess il musej jixtru li umbrellel. Għara jina xiġri, kemm jekk għandi temp sabiħ jew xita, jina dejjem semmur tajjeb. Ġviri jemmek għandi għedin namlu użu tajjeb minn diversifikazzjoni. Issa, ovvjament wieħed irid jidħol fid-dettall u hemm notion aħna li nżaw fil-finanzi li huwa d-degree of correlation bejn l-istok. Ġifi dan wieħed jista' jagħmel measurement tagħha, ara b'hekk jiena mbagħad nażel l-istoks. Ġifieri ħa nagħti eżempju, waqt il-kriżi ħafna nies kienu ħasbu li kienu moħħhom misrihom għax kienu investew fil-hedge funds. U propjament il-hedge funds meta bdewhom madwar 50 sen ilu kif jissuġġerixxi l-isem kienu propjament biex huma jkollok return stabbli kemm jekk jiswi jolew jew jiswi jinżlu. Però waqt il-kriżi ġifieri ta' 2008-2009 dawn il-hedge funds ukoll kellhom returns baxxi ħafna, ġifieri minnalihom kienu għamlu diversifikazzjoni tajba li wara l-fatt uriet li ma kienx diversification tajba. U wieħed ukoll irid jara again meta jekk nara portafol ta' bonds kollha għandna range ta' kemm ta' returns u kemm ta' sogru, jiġifieri nista' ninvesti f'bonds tal-gvern Amerikan jew gvern Ġermaniż li huma sodi ħafna. Mbagħad stajt xtrajt bonds tal-gvern pereżempju tal-Greċja, ftit sinilu kont nitlef ħafna flus. Anka jekk wieħed iħares lejn bonds ta' kumpaniji privati, ġifieri jista' jkolli kumpaniji li huma sodi qatt ma kellhom problemi u kumpaniji dak li nilhom il-junk bonds li huma kumpaniji fejn is-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom mhijiex daqshekk tajba. Ovvjament ħanaqla ħajkolli rendiment ogħla, però għandi ammont ikbar ta' sogru.
Però min għandu investiment kompletament fil-bonds? Minnu nifsu u koll wieħed jista' jgħid li għandu portafol diversifikat imma investitur illi jinvesti l-iktar fil-bonds komparat ma' dak li għandu l-portafol tiegħu investit kollu f'shares. Jagħtik indikazzjoni dwar il-propensita jew ir-rieda tar-riskju bejn l-investituri.
Ġeneralment iva, ġeneralment in-nies li ħajmorru iktar għall-bonds ħajkunu jkollhom profile li jkun iktar cautious, ġifieri jrid jiena nixtieq ikolli rendiment, però ma nixtieqx nis-sokra daqstant. Ġifieri dak isir l-għażla tal-investimenti jsir wara li wieħed ikollu idea ta' ċirkustanzi li semgħet iktar kmieni, ġifieri dak iċ-ċirkustanzi kollha. Li jkolli ngħid li meta nitkellem ma' ħafna investituri hawnhekk lokalment, ninnota li għandhom forsi focus naqra esaġerat fuq il-rendiment. Jħarsu biss meta jipprovaw jażlu l-investimenti lejn biss ir-rendiment u ma jikkonsidrawx biżejjed is-sogru, allura għandhom it-tendenza li jgħidu mela ħammur għal l-investiment li jagħtini l-ogħla rendiment. Wieħed irid forsi jibda li jikkonsidra kemm ir-rendiment u kemm is-sogru, ġifieri dak li ngħidu aħna risk adjusted return, għax ma jfissirx li inti forsi jekk qed tmur għall-prodott li qed jagħtik rendiment ogħla huwa prodott neċessarjament aħjar, għax inti dak il-parti minn dak il-return żejjed li qed tieħu huwa qiegħed hemmhekk biex jikkompensak tas-sogru iktar li qed tieħu.
Nerġa' għall-mistoqsija u l-eżempju li tajt investitur għandu portafol kollu ta' shares jew inkella portafol kollu ta' bonds. Nerġa' għal darb'oħra nitkellem u nifoka fuq investitur li għandu fil-bond. Jekk inti għandek portafol kollu fi-stocks tal-Gvern ta' Malta, hija tnajt sew li m'intix mifrux biżejjed bħala sogru, probabbilment inti għandek sogru baxx, riskju baxx. Però xorta m'intix diversifikatu x'hekk.
Iva, għax hemmhekk bażikament inti l-linkjat ma s-sogru li l-gvern ma jħallsek xlura, jiġifieri li falli l-gvern. Allura m'intix mifrux fis-sens li inti jekk ħajfalli l-gvern, mela ħadd itlef l-investiment tiegħek. Filli kieku inti tgħid mela ara jina għandi portafol tal-gvern Malti, bonds tal-gvern Ġermaniż, bond tal-gvern Amerikan. Mela biex nitlef kollox irid ikolli kemm il-gvern Amerikan, Ġermaniż u Malti li rid ifalli. Ovvjament wieħed ma ridx forsi jbeżżan nies il-bonds tal-gvern huma pjuttost forsi ġeneralment f'kull pajjiż l-iktar investiment li kollu l-inqas sogru, ġifieri ħafna pajjiżi qatt ma fallew, jiġifieri.
Però inti taf li minn Settembru ta' 2008 law wara l-falliment tal-Iman u bil-taqlib li kien hemm fis-sistema ekonomika finanzjarja dinija, ċerta teoriji, ċerta ħsibijiet, ċerta studji li kien hemm illi gvern sovran qatt mhu se jfalli mid-dejn tiegħu, qatt mhu se jkollu problemi. Daw it-teoriji ġew challenged, jiġifieri kellek problemi fil-Greċja, kellek problemi fil-Portugal, kellek problemi fil-Spanja u f'pajjiżi oħrajn. Allura mek li wieħed jiddiversifika u jixtri bonds tal-gvernijiet għadu laqas huwa ma tistax tgħidu li huwa diversifikat sew allura.
Le mhuwiex diversifikat sew kif qedna, jiġifieri idealment ikollok firxa, però naħseb dik in-notion li bonds tal-gvern kienu sigur, secure, dik sparixxiet, ġifieri anka milux kienna pereżempju id-dejn tal-gvern Amerikan li ġi downgraded, milux ukoll id-dejn tal-gvern Franċiż. Ġifieri il-nozzjoni li dawn jistgħu eventwalment ifallu, illum teżisti, ġifieri, u naħseb l-investitur ukoll huwa konxu minnha.
Infakarkom li qegħdin tisimgħu il-programm fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjari ta' Malta. Kieku kellek tibni portafol għal xi ħadd? Jena jidu għek għandu 50,000 euro li jishtiq jinvestijom. Kiku, min fej tibda? Ixtirik mandalu?
L-għonet kiku kif kifet fl-ewel rispondit l-ewel domanda, niprofa nara ċirkustanzi tijaw, għax kem jista' jkun il-portafol għandu jiġi tailor-made għal-bżonnijiet u ċirkustanzi tal-investitur. Però li niprofa nara huwa u ħaġa wkoll li forsi n-nies ma jikkonsidrawx biżejjed huwa il-trading costs. Ġifieri li inti xi kultant forsi tixri prodott jew tinvesti fih u ma tarax biżejjed kemm qegħdin jiswik il-kost biex iżomm dak il-prodott. Ara tiffoka fuq il-rendiment għax ħafna drabi anke meta jkun hemm ir-riklami jenfasizzaw ħafna ir-rendiment tal-prodott, però il-kost ma tantx jitkellmu fuqhom. Ħafna drabi mbagħad fil-fatt meta tiġi biex tiffirma l-kuntatt, il-kuntratt issib xi fil-brochure in small print jkun hemm ftit kliem. U forse anka l-advisor ma tantx isemmihomlok, ġifieri dak huwa naħseb element importanti. Ħaġa wkoll li forsi wieħed ikun qed jagħmel l-ewwel investiment biex inti tilħaq din in-notion ta' diversification, tmur għal dak li ngħidulhom aħna index funds, ġifieri li huma skemi ta' investment kollettiv li dawn huma stess jixtru ħafna drabi dak li ngħidulu stock exchange index. Ġifieri per eżempju l-S&P 500, allora bażikament dan ħajxtilek kull kumpanija li qiegħda tifforma parti tal-S&P 500. Allora inti awtomatikament meta tixtri dan il-prodott qed ikollok investiment li huwa mifrux ħafna.
Semmejt li l-iskemi ta' investiment kollettiv. Kemm huma ideali għal min irid jinvesti? Inti qed wieħed importanti li jara wkoll l-investment cost. Daw il-funds ma jiġux b'xejn, jiġifieri għandek ħafna drabi tariffa mhux biss meta tidħol fl-investiment imma wkoll anka tariffa annwali li tibqa' tħallas sa kemm inti dan il-fund jibqa' f'idejk. Apparti l-fatt ukoll li għalkemm l-intenzjoni ħarija hija dejjem illi wieħed jixtri daw it-tip ta' funds biex jifrix l-investimenti tiegħu, fl-aħħar mill-aħħar imorrux tajjeb jew le, mhux biss fejn jinvestu l-karatteristika u l-oġġettiv tal-fund, imma wkoll il-kapaċità tal-fund manager illi jagħżel dawk l-investimenti skont il-kriterji li kollu l-fund għall-aħjar interess tal-fund, però ħafna drabi u nara studi wara studi li xi kultant daw il-funds huma verament fjakki jagħtu rendimenti fjakki lill-investitur. Allora, meta wieħed jiġi biex jikkonvinċi l xi ħadd li tgħidlu isma' importanti li tifrex l-investiment tiegħek. U għajdlu u tgħidlu isma' minn naħa l-oħra għandek tixtri ġo fund. Imma mbagħad meta taf ukoll li fund hemm ċerta funds li ħafna drabi kif qed ngħid huma fjakki fir-rendiment tagħhom. Allora kif jirnexxielek tikkonvinċi investitur biex jixtri daw il-funds?
Mela, wieħed irid jagħmel distinzjoni, mela aħna għedna il-funds għandhom vantaġġi għax jipprovdulek immedjatament din il-diversifikazzjoni għax huma qegħdin jixtru ħafna isma jew bonds differenti. Ħaġa wkoll vantaġġ li joffru għal minn forsi m'għandux ħin biex jagħmel naqra l-homework tiegħu u jfittex fuq l-investimenti huwa li dawn huma ġeneralment immexxija minn nies professjonali anke meta huma jikkrew dan il-funds, allura jisek inti m'intix espert fl-erja u qed mur għandhom biex huma jagħmlu dan ix-xogħol on your behalf. So dak huma vantaġġi. Issa ovvjament hemm għażla kbira ta' funds u fil-fatt hemm dibattitu kbir dak li ngħidulu bejn dak li ngħidulu passive funds, ġifieri meta inti qed tixtri l-S&P 500 l-investment manager mu qed jagħmel l-ebda għażla tal-im isma qed jixtri għax dan huwa qed jixtri biss dawk l-isma li qegħdin fl-index. Allura m'għandek bżonn manager ċertu kapaċità għax huwa qiegħed he's just replicating the index. Mela dak li ngħidulhom għalhekk ngħidulhom passive. U mbagħad hemm dak li ngħidulhom active managed funds fejn inti għandek portfolio manager li huwa qed jsegwi naqra l-kumpaniji u huwa jagħmel l-għażla flim kumpaniji dħol. L-istudji li saru ħafna drabi paragunaw jgħidu ħanaraw ir-rendiment ta' dawn il-passive funds u nipparagunawhom ma' l-active funds. Mela jekk inti tixtri passive funds ġeneralment ir-rendiment tiegħek ħajkun bejn wieħed u ieħor ir-rendiment tal-index. Mela jekk pereżempju jiena xrajt fund li xtrat li l-S&P 500, jiena jew il-FTSE 100, jekk dan is-sena tela barxa fil-mija, l-investimenti ħajkun tela bejwitu ieħor 10%, naqren għaxax dawn għandhom kost, però ġeneralment il-kost huma estremament baxxi inqas minn 1%. L-Active Fund Manager, meta wieħed niparagon il-performance tiegħu, nindunaw li meta naqsu l-kosts, dawn ħafna drabi ma jtux rendiment ogħla minn dawn il-passive funds. U dan jiġifieri saru ħafna studji fuq periodi twal minn academics, jiġifieri minn nies indipendenti, u urew li verament ftit ħafna minoranza kbira jiġifieri qed ngħidu inqas minn 10% tal-active fund managers taw rendiment aħjar. Jiġifieri ħafna drabi inti qed tħallas l-active fund manager, però mhux qed jagħtik valur miżjud. Allura ħafna drabi forsi jaqbillek iktar tgħid mela milli nipprova niggessja min se jkun l-active fund manager tajjeb aħjar immur forsi għal dawn il-passive funds. Ora f'dak il-każ inkun qed kemm innaqas il-kost tiegħi, però xorta qed nibbenefika minn din il-diversification.
Semmejt l-S&P 500 li huwa index, u jeżistu ħafna indices illi jagħtuk indikazzjoni ta' swieq kif sejrin, tilgħin u niżlin. Is-suq tal-isħama ta' Londra, ta' New York, ta' fejnu, anka ta' Malta. Dawn is-swieq jistgħu jiġu deskritti bħala mill-lat ekonomika hawnhekk bħala is-suq perfett.
Ħanejdu hekk, wieħed irid jara jipprova naqra jara x'qed jifhem suq perfett, però li nistgħu ngħidu dawn is-swieq li joffru żgur u forsi joffru iktar jekk nipparagunhom mal-Malta Stock Exchange huwa li l-ewwel net għandek iktar likwidità, ġifieri aħna meta ngħidu likwidità huwa l-abilità li inti kull xehr, kull isma li akkwotata jkun hemm trading u jkun hemm trading ċertu ammont ta' flus kuljum. Aħna għandna ċertu shares, ċertu isma fejn matul is-sena jkollok numru żgħir ħafna, limitat ħafna ta' trades. Arrek jiena xtrajt isma f'din il-kumpaniji, jekk niġi biex inbih, jaf ma nkunx nista' nbih immedjatament, jew inkella biex inbih ikolli nwaqa' ħafna l-prezz. Mela dawn is-suq il-kbar, atlis għal-kumpaniji l-kbar ħafna ikollok suq likwidu ħafna. Mbagħad dawn ġeneralment dawn il-kumpaniji f'dan is-suq jipprovdu iktar informazzjoni, allura kemm il-kumpaniji komunikaw iktar l-andament tagħhom l-investituri. Allura jiena jekk qed ninvesti qed naf eżatt qed isir dan il-kumpaniji. Ħafna drabi wkoll għandhom governance standards li huma iktar ogħla, pereżempju jekk jħares lejn is-suq ta' New York, wara l-iskandlu u l-falliment ta' ditta Enron kienu ġabu liġi Sarbanes-Oxley Act li din tirrikjedi l-kumpaniji li rrapportaw ħafna iktar fid-dettall f'aspetti ta' risk management. Mela jiena naf li l-kumpanija qed tiġi mħarsa ħafna iktar. U allura naf li bħala investitur iktar moħħi mistrieħ li anka l-informazzjoni tipprovdilja qed tirrifletti r-realtà ekonomika tal-kumpanija. Għandhom ukoll numru ta' institutional investors, ġifieri dan huma professional investors ħafna drabi jkunu banek jew pension funds li dawn qegħdin jagħmlu pressure fuq il-management. U jisu edin qassa tiegħu biex jaraw li verament qed jipperformjaw tajjeb. Ħafna drabi wkoll għandhom trading costs li huma ħafna iktar baxxi, ara jekk jiena niġi biex nixtri l-isma jew inbih il-commission li tħallas il-broker hija ħafna iktar baxxa. U ġidin ukoll tgħin il-likwidità, għax ovvjament jekk jiena meta niġi biex nixtri jew biex inbih għandi kost baxxi ħafna, iktar għandi inċentiv li pereżempju noqgħod nixtri u wara ftit nerġa' nbih. Eċetera. Peresti wkoll li għandek numru ta' isma ħafna ikbar wkoll li qed jiġu offruti, mela għandi iktar possibilità biex niddiversifika l-isma li nixtri. Ġifieri hawn Malta għandna nhar iktar minn 20 kumpanija kwotata, però hemm ċertu setturi tal-ekonomija li mhumiex m'hemmx kumpaniji kwotati, allura jiena ma nistax nixtri ikolli exposure għal ċertu setturi tal-ekonomija.
Qabel ma nispiċċaw il-programm l-aħħar mistoqsija Robert hija. Kulħadd għandu jixtri xi darba f'shares fil-ħajja tiegħu bħala parti mill-binja tiegħu ta' portafoll?
Illum ngħid li Dejjem qegħdin nitkellmu dwar dan id-dibattitu tal-pensjoni, kemm se jkollna pensjonijiet, ġieri llum kieku il-parir li nagħti lkull żagħżugħ u żagħżugħa li wara ftit li jibdew jaħdmu, jibdew minn issa jibnew portafol biex ikollhom pensjoni. Arru iktar ma tibda kmini, iktar l-ammont li se jkollok għad-dispożizzjoni tiegħek meta tirtira ħa se jkun ikbar. U peress li għandek dan il-horizon, investment horizon twil ħafna ta' ixieren ta' snin, allura jaqbillek tinvesti fismax. L-isma fuq perjodu twal jagħtuk rendiment ogħla.
Il-mistieden għall-programm tal-lum kien Robert Subban. Ma Robert inkomplu niddiskutu il-ġimgħa d-dieħla fejn fost suġġetti oħra niddiskutu ir-rwol tal-azzjonist fit-tmexxija tal-intrapriżi ikkwotati fuq borża. Infakkarkom illi fuq il-finanzi jixxandar għall-ewwel darba it-tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Il-programm jista' jitniżżel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Aktar tarif indirizzat lill-konsumaturi ta' servizzi finanzjarji jista' jinkiseb minn fuq is-sit mymoneybox.mfsa.com.mt. Jiena Jeffrey Vezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grech nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.